Cienījamie kolēģi, mēs turpinām sēdi. Atgādinu, ka izskatām likuma projektu grozījumu pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā otrajā lasījumā. Mēs skatām 15. Deputāta Lagzdiņa priekšlikumu un nākošais debatēs ir pieteicies deputāts Paulis Kļaviņš. Lūdzu.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie kolēģi, viss jau patiesībā ir skaidrs un tas, ka šeit vēl runāju, ir gandrīz vai lieki. Kaut gan mēs arī lejā kafēdīcā vēl turpinājām. Kaut kā šī doma ir tāda interesanta par jauniešiem un par veciem vīriem. Un es tā kā vecākais no kolēģiem domāju, nu tad tomēr man savs pipariņš ir jāpieliek klāt. Un es gribētu viennozīmīgi izteikt atbalstu šai Lagzdiņkunga idejai un domāju, kas ir tiekai saprotama, loģiska, pamatota un mēs neko labāku nevarētu izdomāt, darīt, kā lai jauniešus īpaši lauku apvidos ieinteresētu, līdz domāt, politiski domāt, domāt par kopējo lietu, kā piedāvājot viņiem līdz darbību. Un ja mēs to darām, mēs izdarām labāko. Tas ir viss, ko es gribēju pateikt. Un ar to mēs varam dzīvot. Paldies par jūsu uzmanību.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā? Jā. Ja komisijas vārdā nav nekas piebilstams, tad lūdzu deputāts balsot par 15. Deputātu Lagzdiņa priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret nav atturis 3 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Godātie kolēģi, tā kā ir pieņemts 15. Priekšlikums, tad 16. Priekšlikums nav balsojams, un to acīmredzot atbildīgā komisija iesniegs uz 3. lasījumu.
Deputātiem iebildumu nav.
17. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Noraidīts.
Atklājuma debats. Deputāts Valērijs Agiešiņš.
Labdien, cienamie kolēģi. Runājot par pašvaldību vēlēšanu likumā, pagaidām saglabātajiem ierobežojumiem kandidēt bijušajiem pēc 1991. Gada 13. Janvāra PSKP biedriem un VDK darbiniekiem, es atļaušos dažus citātus no Eiropas cilvēktiesību tiesas 2004. Gada 17. Jūnija spriedumā. Runājot par ierobežojumu atskaites datumu 1991. Gada 13. Janvārī, tiesā atzīmē, ka Latvijas likumdevējā izvēlētais datums, uz kuru atsaukties, nav 1991. Gada 23. Augusts, datums, kurā Latvijas komunistiska partija tika atzīta par antikonstitucionālu, bet gan 1991. Gada 13. Janvārīs. Latvijas Saima uzskata, ka Latvijas komunistiska partija ir jāuzskata par nelikumīgu, sākot no šī pēdējā minētā datuma. Tiesa nevar piekrist šim argumentam. Tā atgadinā, ka jebkurai ierobežojušai tiesību normai ir jābūt paredzamai, un šī prasība ir cieši saistīta ar tiesiskas drošības principu. Taču, ņemot vērā tiesas rīcībā esošo informāciju, neviens tiesību akts neizliedza ne tieši, ne pat netieša veida LKP un PSKP darbību pirms 1991. Gada augustā. Tiesa atzīmē, ka apstridētais ierobežojums tika iekļauts vēlēšanu likumā tikai 1995. Gadā, un ka tas nepastāvēja iepriekšējās vēlēšanas, kuras notika 1993. Gada. Ņemot vērā to, Eiropas cilvēktiesību tiesa ir izbrīnīta, kāpēc Latvijas likumdevējs, ja tas uzskatīja LKP un PSKP bijušos aktīvos biedrus par tik bīstamiem demokratiskai iekārtai, nepieņēma šādu tiesību normu jau 1993. gadā, gandrīz divus gadus pēc inkriminētajiem notikumiem, bet gaidēja līdz nākamajam vēlēšanām. Saimas vēlēšanu likumā noteikta kārtība aizliegumam kandidēt vēlēšanas ir ļoti cieši centrēta uz pagātni un neļauj atbilstoši izvērtēt attiecīgas personas šobrīdēju bīstamību, tādējādi Eiropas cilvēktiesību tiesa uzskatā par lietderīgu izvērtēt, vai Latvijas argumenti, kas iesniegti par laiku pēc 1991. Gada, varētu attaisnot aizliegumu kandidēt vēlēšanas. Tiesa atgadinā, ka nav demokrātija bez pluralisma, pretēji tā ir demokrātijas būtība, atļaut dažādu politisku iniciatīvu piedāvāšanu un apspriešanu pat tādu, kuri apšauba valsts pašreizējas darbības veidu un tādu, kuri aizvaino, šokē vai satrauc kādu iedzīvotāju daļu. Faktiski, persona vai organizācija var veicināt izmaiņas tiesību aktos vai pat valsts tiesiskajā vai konstitucionālajā struktūrā, ja ir ievēroti divi nosacījumi. Pirmkārt, šim nolukam izmantotiem līdzekļiem jābūt tiesiskiem un demokratiskiem, un otrkārt, piedāvātajam izmaiņam jābūt pašam par sevi atbilstošam demokrātijas pamatprincipiem. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, Eiropas cilvēktiesību tiesa secinā, ka pastāvīgs aizliegums kandidēt Latvijas parlamenta vēlēšanas nav samirīgs ar tā sasniedzamiem legitimiem mērķiem, ka šāds aizliegums samazinā vēlēšanu tiesības tādējādi, ka tās ir pārkāptas to paša būtība un ka to nepieciešamība demokratiska sabiedrība nav pierādīta. Šos pašus principus Eiropas cilvēktiesību tiesā pilnībā attiecinā arī uz tiesībām kandidēt pašvaldību vēlēšanas. Tādējādi aizliegums kandidēt parlamenta un pašvaldību vēlēšanas sakarā ar darbošanas LKP, kas saglabājas vairāk nekā 10 gadus pēc notikumiem, ir nesamirīgs sasniedzamajiem mērķiem un tādējādi nav nepieciešams demokratiskajā sabiedrībā. Cienamie kolēģi, vai kādam ir kaut mazāka pārliecība, ka šie secinājumi pēc būtības mainīsies, nav tādas pārliecības nevienam, jo tiesas sprieduma vietā daži kolēģi vienkārši cenšas šeit piedāvāt kailus emocijus. Šobrīd Latvijā ir kārtēja zaudējumu atlīdzība tiesā piespriestā. Tas ir tūkstošiem latu un eiro, plus nokavējumu procenti. Man nav šaubu, ka līdzīgus principus piemēros arī Latvijas satversmes tiesā, vērtējot ierobežojumu saglabāšanu bijušiem VDK darbiniekiem. Varbūt tomēr mēs vienreizi beigsim metoties ar valsts naudu un paši atcelsim nelikumīgus ierobežojumus un aizliegumus, kas neizbēgami būs jāizdara jau to, ka laika pildīt kārtējo tiesu spriedumu. Balsosim par 18. Tautas saskaņas pārties frakcijas priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, viena lieta ir lietot dažādus skaistus vārdus un vispārīgus jēdzienus, kā piemēram demokrātija un cilvēku tiesības. Taču nepaskaidrojot, ko nozīmē vārds demokrātija, kas faktiski arī ir varas izpausme, tautas varas izpausme, un tā stingri atšķirs no visas atļautības, vai arī varētu lietot vārdu anarhijas. Tāpat par cilvēku tiesībām runājot. Visiem cilvēkiem nesanāks vienādatām tiesībām. Teorētiski ļoti skaisti tas skan, bet ko darīt ar cilvēku, kas ir citu cilvēku represējis, tad tomēr viņam ir cits cilvēku tiesības nekā tam, kuru viņš ir represējis. Tagad runājot par tiesām, ko jūs te mūs vienmēr baidat ar tām Eiropas tiesām? Nebija vairs iespēja piesaukt to sarkano Kremli un tos visu tur pogainos šitos te, kas tur staigāja, paši nesaprastam, pa kuriem viņi staigā. Tagad jums ir iepatikusies Eiropas tiesa. Tā mēs var nonāksim ar jums līdz kaut kādai Beidžingas tiesai. Nu, Beidžingu jūs par Pekinu saucat joprojām. Lūk, jāsaprot viens, ka Eiropas tiesa, tāpat kā jebkura tiesa, arī kļūdas. Un nevar būt vienmēr taisnīgi un principiāli, viņai tas vienkārši nesanāks. Un šeit būtība ir tāda, ka nav tās informācijas, nav tās izpratnes, kas ir noticis kurā valstī, un nav tā godīgā vēstures skaidrojuma. Šie te paši iesniedzē, jūs taču visu laiku mēģināt viltot vēsturi. Jūs mēģināt izsvītrot no vēstures to, kas jums ir nepatīkami. Un to jūs darat gandrīz katru dienu. Lūk, izmantojiet savus šeit deputātu tiesības. Līdz ar to ir jābūt pilnīgam pareizam vēstures skaidrojumam. Un tas, kas ir bijis nelietis, tāds viņš arī paliks. Ko tad jūs domājat, ka nelietis paliks briesmīgi labs cilvēks? Un šeit Latvijas sabiedrībai ir problēmas. Jo Latvijas sabiedrība nav bijusi spējīga un diez vai būs spējīga skaidri novilkt zināms robežu šķirtnes. Acīm redzami, šī lietiņa mums būs ļoti sarežģīta arī turpmāk. Un tieši tāpēc, vismaz tur, kur mēs strādājam ar tiešiem likumiem, vismaz tur ir jāmēģina to izdarīt. Tagad jūs te sāksiet diskutēt tāds janvārs, šitāds janvārs. Es šeit biju 1991. Gada janvārī, kā augstākās padomes deputāts. Un es tos riebekļus, un tā es viņus arī saukšu, labi atceros. Un es atceros, kā Dīmans šeit no tribīnes draudēja mums visiem ar asinīm. Un kā viņi visi aizlaidās. Tikai daži līdztiesības deputāti, kurus varēja piedzirdīt, tad tie vismaz nemaisījās pa kājām. Tie staigāja mūžīgi žvinguli riņķi, un viņiem bija labi. Nekādās politiskās darīšanās viņi nelīd iekšā. Bet jūs gribat, lai šitie te, šitādas te mēs šodien viņiem ļaujam piedalīties vēlēšanās? Vai viņu šodienas rīcība nepierāda to, ka viņi ir nepāraudzināmi vispār? Vai viss šī ākstīšanās, ko jūs nepilngadīgs bērns iesaistāt politiskās akcijās, vai tas nenāk no šiem pašiem cilvēkiem? Jūs te man tagad runāsiet par Eiropu. Nu, tur būs pavisam citi rādītāji. Un tieši Eiropai tas ir vairāk jāpaskaidro, ka tie, kas iesaist nepilngadīgs bērns politiskās akcijās, ir noziedznieki. Un nekas cits viņi vairāk nav. Un tagad jūs te gribat, lai te mēs briesmīgi maigi esam. Tā nebūs. Nebūs tā. Mēs savu pagātni, protam, vērtēt. Un tie no mums, kas ir bijuši klāt un redzējuši, kā tas notiek, jūs mūs nepārliecināsiet nekad un nekur. Nevajadzēja laisties prom toreiz. Bija jau sacerējušies, ka mūs tūlīt gāzīs un nu nāks viss atpakaļ. Tā kā varat turpināt šito žēlošanos, bet nekas jums nesanāks.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cenījama priekšsēdētāja, godata kolēģa, cenījams Juris Dobele kungs. Pat esotās Nacionāla doma deputātu puļām, likums jau šobrīd ir gandrīz novets līdz galīgam absurdam. Ja mēs nepieņemsim šo tautas saskaņas partijas vai no analogiska PCTVL priekšlikuma, tad šis darbs būtu pabeigts. Dabhalē un ļoti divīdi, ka nav analoģiska socialistiskas partijas frakcijas priekšlikumai. Un es tomēr uz piemēra pieredihu, ka heiter apsvart. Piemēram, salainas Itālijas pilsēdās, kas ir iegadējis Maju Bega parkā, un piedavam vēl ir Mao Dzeduna un Bin Ladena piekritējis, ir tiesīgs kļūt par Rīgas mērā. Totas Latvietās, kas nepaspēja savlacīdi aprakt jau sen nepastavahas partijas biedra kartē, nevar balotētas pat uz jaunpiebilgas mērā amatā. Jūs smiesitās, taču šim Latvietam tomēr ir tiesības balotēs uz Eiropas parlamentā. Jūs smiesitās varbūt vēl skalāk, ja uzzidāsat, ka mēs jau pieņemam, ka Rīga dzimis nepilsudēs, kura babi vecati un vecvecati ir dzimuhi Rīgai, nevar balotēs ne uz Eiropas parlamentu, ne uz Rīgas mēra postenē, ne uz Jaunpēbelgas mēra postenē. Viņam tāpat, ka nepieskaitējamiem un kriminālu nozirdikam ir pat liektas tiesības H.S. Velihanas balsāt. Šo ierobežojumu 100 000 cilvēkam mēs jau esam pienimuši, bet tomēr es aicināju, kaut gan neierobežo 1000 bijuši komunisti tiesībās. Un gribat jums atgādināt cenījumi kolēģi par biedekā likuma projekta Eiropas parlamenta Velihanas likuma projekta biedekā likta. Da? Jo otrajā lāsībā mēs pieņemam tas pahas ierobežojumas, kuras apspriežas šodien. Un ko mēs izdarījam trejā lāsībā? Zem rētuma spiedina mēs bijam piespiedē visus šos ierobežojumus atcelt. Cenījami kolēģi, labāk izdarīt to pēc pahas savas iniciatīvas. Aicinu atbalstīt tautas saskaņas partijas priekšlikumai.
Deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, stājoties Eiropas padomē, Latvija ir apņemusies pildīt Eiropas cilvēku tiesības spriedumus. Mums nav izvēles. Protams, varu iebilst, ka šis spriedums ir pārsūdzēts, bet es domāju, ka nevienam no mums nav nekādu ilūziju, ka arī liela palāta apstiprinās esošo spriedumu. Protams, ļoti žēl, ka dažiem kolēģiem demokrāti un cilvēku tiesības ir tukši vārdi, ka viņi atļauvās salīdzināt Eiropas cilvēku tiesību tiesu, visvarīgāko tiesu cilvēku tiesību jomā mūsu kontinenta ar tur Kremlī un Pogainiem un tā tālāk, bet lai tas paliek uz šo kolēģu sirdsapziņas. Kolēģis Agiešins ļoti skaidri nocitēja šī sprieduma būtību. Es gribu atgādināt jums par sekam, par procedūru. Jā, kad spriedums stājas spēka, valsts ir tiesības izmaksāt tiesas uzlikto sodu, un es nešaubos, ka mēs to būsim spiesti darīt un izdarīsim. Bet bez tām valstī ir pienākums veikt nepieciešamus pasākumus, lai novērstu līdzīgo cilvēku tiesību pārkāpumus arī nākotnē. Un šeit nav cita ceļa, kā tikai mainīt likumu. Un varu bļaut no šis tribinas, nē, tā nebūs un tā tālāk. Mēs labi atceramies līdzīgas situācijas, piemēram, ar valodas prasībām pret deputātu kandidātiem. Toreiz arī daži šis dienas runātāji to pašu bļāva, nē, nekad. Mums bija tas jādara, jo bija cilvēku tiesību tiesas spriedums, diemžēl paši mēs nevarējam tikt gala. Arī šoreiz ir analogiska situācija, un tieši tagad ir īstais brīdis, tomēr labot savas kļūdas. Jo tuvojas pašvaldību vēlēšanas, un iedomājieties, ja šie norma netiks grozīta līdz pašvaldību vēlēšanu, es domāju, ka būs politiskas partijas, kas to noteikti izmantos, un pēc vēlēšanām būs vairāki līdzīgi tiesas spriedumi, un valstī no budžeta mums būs jāmaksā daudz vairāk. Jo, ja pārkāpumi atkartojas, tad ir Eiropas cilvēku tiesību praksa, ka par līdzīgiem pārkāpumiem uzliek daudz lielākos sodus. Tātad tie, kas tagad bļauj, nē, nekād tā nebūs, viņi vienkārši skaidri apmana savus vēlētājus un atņem pensionāriem naudu, atņem ārstiem algas, jo būs jāmaksā sodi no valsts budžeta. Un ja jau mēs paši nevaram iemācīties no savas pieredzes un paši izveidot patiesu demokrātisko sistēmu, kas atbilst mūsdienu Eiropas standartiem, tad jebkura gadījumā mums jāizmanto tādas mācības, ka Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumi. Paldies.
Deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājumā priekšsēdētājs kundze, vai es drīkst runāt kā latviešu valodīgais pēc jaunās terminoloģijas? Godājumie Saeimas deputāti, es runāšu tiešām šeit kā latviešu valodīgais, jo paldies Cilēviča kungam, ka viņš man apgaismoja. Es līdz šim domāju, ka ja, piemēram, polis runā polis, ka viņš ir polis, un ja viņš runā latviski, tad viņš arī polis, kas runā latviski, bet izrādās, ka viņš tāds viss nav, tad viņš ir poļu valodīgais. Un tāpēc, kāpēc es to sāku? Kāpēc atkal un atkal es tā pārdomāju, un es esmu pateicīgs tiešām par šo priekšlikumu Tautas saskaņas partijai, ka tojoties otrā pasaules kara 70. Gada dienā atkal parādās nepārtraukt priekšlikumu reabilitēt šos noziedzniekus. Kāpēc pieminēju otro pasaules karu? Tāpēc, ka to cilvēku mentalitāte, kuri sēdēja kara veterānu padomē, tad bijuši NKVD darbinieki, bijušie padomu virsnieki, kuri savu demagoģi izkopu divus gadus sadarbojoties ar nacistisko Vāciju no 39. Gada līdz 41. Gada jūnijām un vēl ir daudzi dzīvi, turpina šo pašu ideoloģiju izplatīt Latvijā. Man ļoti patīk tie draudi, ka būs starptautiska tiesa. Es ar lielu gandarījumu gribētu redzēt to starptautisko tiesu, kurā beidzot sāktu izskatīt visus šos komunistu noziegumus. Un ir ārkārtīgi interesanti, cik mums ir jūtīgi cilvēki Latvijā pret kaut kādiem vieniem pārkāpumiem un absolūti izliekās neredzam, ka komunistu režīms ir nogalinājis citēšu Nobeļa prēmijas laureātu Aleksandru Solženicinu, apmēram 70 miljonus bijušajās PSRS teritorijās un 30 līdz 40 miljonus sākot no komunistu Ķīnas līdz Āfrikai un Latviņu Amerikai. Tātad 100 miljoni nogalināto cilvēku šiem demagogiem nav absolūti it nekas. Kas tad sēdēja, godājumie deputāti, tā saucamajās LPSRS darba ļaužu internacionālajās frontēs, darba kolektīvi apvienotajās padomēs, kompartijās, pēc 91. Gada jau. Jo mēs, būdami mīksti un labsirdīgi pēc dabas, neaiztiekam nevienu, kurš pirms tam ir savu vainu saprats, viņš var visur balotēties, iet runa tikai pa tiem, kas jau slepkavību laikā 13. Janvārī 91. Gadā neko nesaprata un turpināja sēdēt tātad šajās kara veterānu padomēs un pārējās organizācijās. Vai tur sēdēja latvieši, ukraiņi, poļi, krievi? Nē. Tur pārsvarā sēdēja asimilētie latvieši, asimilētie ukraiņi, asimilētie poļi. Tur nekādi sinhronie tulkojumi nebija, lai kā mums te cenšas iestāstīt un pārsvarā, protams, viņi runāja krievu valodā. Tāpēc, lai man nepārmestu, teiksim, nacionālismu, es teikšu Cilēviča kungam, ka tur sēdēja asimilētie latvieši. Bet interesanti, padomu laikā viņus sauca par padomi tautu. Tagad pēc Krievijas ārlietu ministrijas izstrādātās koncepcijas, kur jūs varat izlasīt diplomatiskī vēstnika augusta numurā, attiecībā kādu politiku jāietur pret Baltijas valstīm, tur ir skaidri un gaiši jāsaka, ka tur notiek nacionālisma veicināšana, sadarbība ar nacistiem, kara noziedznieku rehabilitācija, antisemitismas un tā tālāk, tā tālāk. Un padomu cilvēki ir pazuduši, bet ir radusies jauna kopība, krievu valodīgie. Un tad ir uzreiz jautājums, cik ilgi mēs šeit izliksimies, kā tie noziegumi, ko pastrādājušie kara veterāni, tā saucamie NKVD dienēdami dažādās iešlietu ministrijas struktūrās, ka tie nav nekādi noziegumi, ka viņu pieminekļi, ziniet, tāds joks vien ir Rīgā, galvenais ir nepieļaut nacismu pieminekļus, bet visos komunismu noziegumu pieminekļus mēs turēsim, apkopsim, uzturēsim, un šeit ir arī atbilde. Ja man saka, cik ilgi jābūt šiem aizliegumiem, godājumie deputāti, ir ļoti vienkārši atbildēt divas lietas. Tad, kad no Rīgas pazudīs šie okupācijas un noziegumu pieminekļi, un otrs, tad, kad pazudīs šis bezjēdzīgais termins krievu valodīgie, bet parādīsies normāli atkal krievi, poļi, ukraiņi, latvieši, tad es domāju, arī būs īsta tauta draudzība un mums nevajadzēs vairs uztraukties par šo mentalitāti. Un pēdējais, jūs gribiet uz tiesu, jā, mēs dabūsim labus advokātus, kas Eiropas sabiedrību, kur absolūti to nezinu, jo Francijā komunisti nav iznīcinājuši savu tautu, viņiem Itālijā itāļu komunisti nav iznīcinājuši savu tautu, kā to darīja latviešu komunisti vai krievu komunisti, un labprāt mēs viņiem izskaidrosim šajā tiesas procesā, kas ir komunistu noziegumi. Paldies!
Deputāts Andrejs Aleksejevs.
Godātais prezidijs, kolēģis deputāti, personīgi es tā izprotu mūsu likuma pantus, ka šie panti attiecinājumi uz visiem mūsu Latvijas pilsoņiem, jeb mūsu Latvijas valsts iedzīvotājiem, bet šīs te normas, manuprāt, attiecās tikai uz mūsu pašu Latvijas pilsoņiem, jo mēs paši ar jums nobalsojam, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir atļauts kandidēt pašvaldību vēlēšanas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs aizliedzam Latvijas pilsoņiem, bijušiem komunistiem, čekistiem un tā tālāk, kandidēt pašvaldībās. Bet tai pašā laikā mēs paši atļaujam tiem bijušiem komunistiem, kas šobrīd dzīvo Eiropā, un ir Eiropas Savienības pilsoņi, mēs viņam atļausim kandidēt, jo komisijas sēde piedalījusies pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvē, kurai mēs uzdevam jautājumu, kādā veidā šīs te normas attiecināmas uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Nekādā, jo ne PLMLP, ne kāds cits nevar to pārbaudīt un pieprasīt no Eiropas Savienības struktūram kaut kādu izziņu par to, vai viņš ir bijis, vai nav bijis, un tā tālāk. Un es pieļauju, ka kāds no mūsu pat Latvijas iedzīvotājiem, kas nesena laikā aizbrauca uz Eiropu un šobrīd dzīvo, pieņemsim Vācijā, un viņš ir bijis, VDK kaut kāds agents, ja bijušais komunists, kurš aizbrauca 98. Gadā un šobrīd ir Vācijas pilsonis, mēs viņam atļausim. Un to gan es nevaru izprot. Nu kā mēs varam vienam aizliegt, otriem atļaut? Jā, man ļoti grūti to saprast. Dobeļa kungs, šeit runē par represijiem un tā tālāk. Es atvainojos, ja kāds no mūsu bijušiem komunistiem, kas šobrīd sēž, šeit sēž zālē, ir veicis kaut kādas represijas pēc 91. Gada, jeb atcerās par to, kādas ir bijušas šās represijas, es personīgi neatceros nekādu represiju pēc 91. Gada. Ja Kirsteina kungs runā par otras pasaules karas veterāniem, manuprāt, viņš vispār nesaprot, par ko viņš runā un par ko ir šīta norma. Ja šī norma tika pieņemta savā laika kādu dažu cilvēku dēļ, tad es atvainojuši, šis laiks jau ir pagājis un laiks pienācis atcelt šo te normu. Un mums pašiem jābūt konsekventiem, kāpēc Eiropas padomes vēlēšanas likumu mēs atceļam šo te normu, bet pārējais likumums mums to jāsaglabā. Manuprāt, jau ir viens precedents ar to tiesāšanu. Ja es netaisos biedēt mūsu valsti ar to, ka vēl kādam ienāks prātā tiesāties ar mūsu valsti, un vai mēs zaudēsim, vai mēs vinnēsim, vai mēs dabūsim to labo juristu, vai nedabūsim, es negribu par to domāt, jo mūsu rokās labot šīs te kļūdas un ļaut mūsu Latvijas pilsoņiem konkurēt ar tiem pašiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Nevis atbrauks kaut kāds Markus Volts, bijušais tur stāzīja šefs, ja un kandidēs šeit, un mēs viņam atļausim, ja mēs nevaram pieprasīt no Vācijas visās izziņas, bet tai pašā laika mēs aizlieksim saviem cilvēkiem konkurēt tiem, kas šeit dzīvo, kas šeit maksā nodokļus un ir Latvijas pilsonis. Es aicinu jūs atbalstīt gan Tautas saskaņas partijas, gan sava kolēģa Sokolovska kunga priekšlikumus un atcelt šos te ierobežojumus mūsu pašiem Latvijas pilsoņiem. Paldies!
Deputāts Dzinters Ābiķis.
Cienīmā sēdes vadītāji, cienīmē kolēģi, pirmkārt es lūgt priekšlikuma autors nemaldināt parlamentu, jo arī tie, kuri ir aizbraukuši no Latvijas un kļuvuši par Eiropas Savienības kādas valsts pilsoņiem, nevarēs kandidēt vēlēšanās, jo uz viņiem šī likuma norma tāpat attiecās kā uz tiem, kas dzīvo šeit Latvijā. Tā kā nemaldiniet lūdzas parlamentu. Otrkārt, es gribu griezties šobrīd pie jaunā laika deputātiem. Un es ļoti, ļoti lūdzu jūs neatbalstīt šo kreiso partiju deputātu ierosinājumu. Es jūs ļoti lūdzu. Jūs devāt zaļo gaismu kandidēt Eiropas parlamentā Ždanoks kundzei. Tautas partija uzskata, ka Ždanoks kundze Latvijas labā nestrādā. Viņa strādā pret Latvijas interesēm. Un es jūs ļoti lūdzu nobalsot šobrīd citādāk nekā iepriekš, lai mēs nepieļautu pašvaldībās strādāt cilvēkiem, kuri strādās pret Latvijas interesēm.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījumie kolēģi, vispirms es nocītēšu mūsu satversmi. 91. Pantā ir pateikts, visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likumā un tiesas priekšā, cilvēku tiesības tiek iztenotas bez jebkādas diskriminācijas. Man ļoti iepatikās, kad Jaunupa kungs savas frakcijas vārdā pateica, ka nekādas diskriminācijas politisku iemeslu dēļ nevar būt. Tad es aicinu viņu un viņa frakciju atbalstīt šo priekšlikumu, jo šeit ielikta tieši tā diskriminācija. Šeit ļoti labi runāja Dobeļa kungs un pateica vienu it kā normālu lietu par to, ka tiesas kļūdas. Bet Dobeļa kungs, jums un mūsu valsts struktūram līdz šim momentam nebija iespējas un nebija nekāda tāda gadījuma, ka jūs varējat pierādīt, ka kaut kāda Eiropas tiesa kļūdījas. Tas nebija un nebūs. Ļoti labi, Kirsteina kungs, jūs pateicat ļoti interesantu domu, ka mēs kādreiz bijām padomju tauta. Jā, bijām. Tagad mēs esam Eiropas Savienības tauta un no 2006. Gada 1. Jūlijā arī saņemsim Eiropas Savienības sarkano tādu pašu, kā iepriekš bija, pasi. Nu, un vēlreiz es gribu parunāt par vienlīdzību. Par vienlīdzību bija tie, kas pēc tā 91. Gada atzina savu vainu, ka viņi it kā darbojas, bet viņi ir vienlīdzīgāki. Šajā zvēr arī Brīgmaņa kungs sēš, nu ko darīt? Ja nu jūs esat tādi, kas pilda mūsu likumus un mūsu satversmi, tad kāpēc tādi cilvēki ir mūsu valsts struktūras un saimā?
Deputāte Ante Rugāte.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi deputāti. Godātais Golubovkungs, mēs tiešām bijām padomju tauta, bet tagad mēs esam Eiropas Savienības valsts. Un tās ir būtiski atšķirīgas lietas tajās kategorijās, kurās šobrīd rita debate par tām tiesībām, kas ir Eiropas Savienības valstī. Kirštēn kungs daudz ko minēja neatkārtošu, bet Cilevičs kungam es gribētu lūgt tomēr, ņemot vērā to, ka viņa profesionalitāte cilvēku tiesību jomā ir visādā veidā pierādījusies, tomēr nemaldināt, nedz deputātus, nedz arī vēlētājus. Eiropā ir subsidiaritātes princips. Tas nozīmē, ka tas, kas jālemj dalību valstī pašai, par to nekad nelemj Eiropas institūcijās. Vēlēšanu tiesības nu patiesi ir katras atsevišķas valsts, arī Eiropas Savienības katras valsts, neskaramās valsts tiesības. Un Latvijas tiesības ir neapstrīdamas lemt, kas un kā tiks nodrošināts, tiks ierobežots vai kā citādi, vēlējot tādus vai citādus pārstāvniecības Latvijas valstī. Ja šīs normas nav pretrunā ar satversmi, un pretrunā ar satversmi šīs normas nav, jo es gribu atgādināt kolēģiem arī 116. Satversmes pēdējo pantu, kurš skaidri pasaka, ka valsts drošības interesēs tiek ierobežoti iepriekš minētie arī šobrīd no tribīnes tie panti, kuros ir cilvēku privātās tiesības tikt visiem vienlīdzīgi ievēlētiem. 116. Pants nosaka, ka šo tiesību ierobežojums ir pielietojums tad, un šis ir tas gadījums, kad šis ierobežojums ir pielietots, kad mazākuma tiesības tiek ierobežotas vairākuma drošības un interešu vārdā. Un tas ir tas, par ko mums šobrīd būtu jābūt pilnīgā pārliecībā, jo tā ir sistēma, kas ir Latvijas valstī, un tā ir konstitucionāli attaisnota un pamatota, tātad leģitīma. Neviens piemērs par to, ka kāds ir mainījis savu ideoloģisko orientāciju, nekāda runa par to, ka ir pagājuši tik daudzi gadi, šeit nevar atvietot satversmes pamat principus. Paldies.
Deputāts Vladimirs Buzājevs otro reizi.
Cienījami kolēģi no labies puses, es nevaru tomēr saprast jūsu argumentāciju. Teiksim, Tatjana Danoka, Eiroparlamenta apzināta kaita Latvijai, jo vidēji Somini agrāk bija partijas biedru karta. Tā Vladimirs Buzājevs, kas arī ir PCTVL locekļus, atsimredzam, strādā heidz saima tautas labā, jo vidēji nekad nebija, nekādās citas partijas bedra karta, tas izņemot līdztiesība un PCTVL. Arī uz mani neuzklausīja Tirhteina kunga, bet mēs šeit atspriekam ne komunizma vai atsevišķa komunistu nozīgumās. Mēs atspriekam heist komunistu bijušu, komunistu Tirhteina uz labam komunistam pirms 13. janvārā un uz sliktam komunistam pēc 13. janvārā. Un, cenījami kolēģi, sastāja saima, kas pēdējiem visus HSR objektuojamās, komunistu bija vairākums. Un labi komunistē, apzināta Eirobehoja, sliktas komunistās, ja viņa sirdsapziņa bija, viņa nodeva savu partiju, un saskaņā ar to, viņa gribēja cilvēkus, kas to neizdarē, bija savas kolēgās diskriminēt, un hodan cenējami cilvēki, hodan heitāri pusē bija komunistē. Un es neipahu godīgu Balsahanas rezultātu, kas bija 10 gadu atpakaļ, tomēr es aicināju uzlabāt un izdarīt to ar brīvā sirdsapziņa un ar tīra sirdi. Paldies par uzmanību.
Boris Cilevičs otru reizi.
Cienējamie kolēģi, ar visu cieņu pret kolēģi Rugāts kundze, tomēr viņa šajā gadījumā sajauca Eiropas Savienības kompetence un Eiropas padomes kompetence. Un ja jūs patiešām apgalvojat, ka Latvijai nav obligāti jāpilda Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumus, diemžēl jūs kļūdi maldāties un maldināt arī citus. Man ļoti patika Kirsteina kunga uzstāšanas. Patiešām es arī ar nepacietību gaidu tiesu par komunismu teroru. Bet lieta ir tāda, ka šī norma nekāda gadījuma netraucē tiem cilvēkiem, kas aktīvi piedalījās komunistiskajā terora, balotēties un tikt ievēlētiem. Gadījumā, ja viņa savlaicīgi, piemēram, pēdējā diena 91. Gada 12. Janvāri paspēja pārmest kažoku. Un tādi cilvēki mūsu vidu ir. Ja es tagad palūkšu jūs, pacelt rokas, kas bija komunistiskās partijas locekļi? Es, protams, to nedarīšu. Tas ir teoretiski, es neesmu provokators. Bet es domāju, ka tā jau puse, kuras es labajās partijās, valdošās koalīcijās partijās un arī labajā opozīcijā pacelt roku, būs daudz vairāk nekā tur, kur sēž kreisa opozīcija. Mūsu vidu sēž slavenā Lakstigāla, nesaukšu vārdu, mēs visi zinām, kas vairākus gadu desmitus indē cilvēku smadzenes, nodarbojas ar smadzeņu skalošanu, propagandējot komunistisko ideoloģiju. Tagad viņš tēlo lielu Latvijas neatkarības aizstāvēju un tā tālāk. Bet mēs taču visi to zinām, kas ir kas. Jā, tagad šie cilvēki kliec, lai mani nedzirdētu, bet man vēl ir 30 sekundes piedodiet. Ar mikrofonu jums grūti. Mūsu vidu seši cilvēki, kas bija partiju rajonu komiteju sekretāri, komunistiskās valdības ministri un valdības vadītāji, un tagad viņi ir tik lieli cīnītāji par ideoloģisko tīrību. Cienījamie kolēģi, būsim taču godīgi. Nobalsosim par šo priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Pēters Tabūns.
Cienījamie kolēģi, sarkanajiem esot grūti saprast, kas te notiek. Tā viņi teica, Aļekseja kungs tā teica, kā esot grūti saprast. Nu, es tik zemu jūs nevērtēju, es domāju, ka jūs saprotat. Jūs saprotat, par ko ir runa, bet jums ir izdevīgi tēlot, ka jūs nesaprotat, jo... Savādāk jūs jau šeit saimā nesēdētu. Piemēram, tas pats Golubovs biedrs faktiski, nevis kungs, kurš šeit sēž atkal saimā jau kuro reizi, viņš nesēdētu, ja nebūtu paziņojis un katru reizi vēl atkārto un priecājas par to un lepojas, ka viņš neatzīst Latvijas okupāciju. Redziet, un par to viņu ievēlē tādi paši sarkanie. Un tagad ir runa par to vienlīdzību, par vienādību un tā tālāk. Es atvainojos, starp pilsoņiem, diemžēl pēc šīs drausmu 50 gadiem, pilsoņi nav vienlīdzīgi un nevar būt vienlīdzīgi. Jo pilsonībā ir iekļuvuši desmitiem tūkstošu Latvijas ienaidnieku. Un tūlīt es to pateikšu. Es par to stāstīju vēl 80. 90. Gadā, būdam žurnalists. Kādā veidā padomju savienības militāristi, kas atradās Latvijā, militāristi, kas atradās Latvijā, apmēram 10 000, demobilizējās ļoti ātri, jo viņa juta, kas te notiek Latvijā, lai iefiltrēto šeit, lai nevajadzētu viņiem aizbraukt, un saņēma Latvijas pases. Diemžēl mūsu attiecīgās valsts institūcijas vēl līdz šai baltai dienai nav nodarbojušās ar šo jautājumu un nav noskaidrojušās, kas tie par pilsoņiem. Jo viņiem tagad ir Latvijas pases dabīgi, vai ne? Jo pēc šīm pasēm izsniedzi viņiem arī šobrīd Latvijas neatkarīgās Latvijas pases. Lūk, tādi ir pilsoņi. Tādi visādi patiešām Tādus, kurus vajadzēja un faktiski izraidīja un vajadzētu viņus izraidīt ārā. Vismaz 10 000, ko es jums atgādināju precīzi šeit. Un tādēļ nevar būt runa, draugi mīļie. Ir ārkārtīgi liela kļūda. Un te es pieminu un pieminēšu jaunā laika milzīgo kļūdu, par ko es jums pārmetīšu vēl ilgi. Jo Eiropas parlamentā tagad sēž šī sieva Ždanoka. Ždanoka sēž un tā 5 gadus zākās mūsu valstī. Zākās vedīs tur šos te krekliņos saģērtos visādus un ārdīsies pa Eiroparlamentu. Tā ir jūsu milzīga kļūda, draugi mīļie, un šādas kļūdas nedrīkst pieļaut. Saimā, paldies Dievam, tagad jau ir nodibināta grupa, kura nodarbojas un gatavo dokumentus par komunistiskā totalitārisma noziegumu izmeklēšanu, sodīšanu un arī kompensācijas pieprasīšanu Krievijai. Ļoti nopietni strādā. Šodien arī mēs pulcēsimies šī grupa pēc plenārsēdes un runāsim par šo lietu. Nē, šis process nav beidzies, šis process tikai sākās, lai noskaidrotu to, kas te notika 50 gados, kā mūs mocīja, kā mūs te pazemoja, kā mūs nīdēja. Šis process nav beidzies, viņš tikai sākās. Tieši tagad, kad mēs esam Eiroparlamentā un NATO, mēs to daram un darīsim. Mūsu Tēvzemes brīvības LNNK 4 deputāti Eiroparlamentā skaidro katru dienu, gatavo dokumentus par Ribbentrop-Molotov paktu kopā ar poļu kolēģiem un vēl daudziem citiem. Strādā un strādās, lai sauktu pie atbildības. Un tāpēc nevar būt runa, protams, par to, ka mēs tagad ļausim.
Tabūna kungs, jūs laiks ir beidzies.
Paldies.
Paldies. Deputāts Aleksandrs Golubovs. Otro reizi.
Nu, cienījami kolēģi, vēlreiz griezos pie jums un gribu dažus vārdus pateikt Rugatis kundzei, viņa it kā nesen saņēma tiesību speciālista diplomu, bet jūs neizlasījat 116. pantu, jo tur ir uzrakstīti pavisam citie panti, kur var ielikt kaut kādus ierobežojumus. 91. pants tur nav. Un gribu jums pateikt vēl vienu. Jā, mēs kadreiz dzīvojam zem padomju konstitūcijas, tagad mums ir satversme, bet drīz mums būs Eiropas Savienības konstitūcija, kurā vārds vārdā atkārto padomju konstitūciju dažos pantos. Tas ir pirmais. Otrais, es griežos patreiz oficiāli no šīs tribīnes pie mandātu iesniegumu komisijas priekšsēdētāju un visas komisijas sakarā ar to, ka Tabūna kungs šajā runā pateica tādu lietu, kura ir pret mūsu satversmi, pret 91. pantu, un sakarā ar to, ka viņš šeit, šajā te vietā, parakstījās, ka viņš pildīs likumus un satversmi, viņš pateica, ka mūsu pilsoni nevar būt līdzīgi, vienlīdzīgi mūsu likuma un satversmes priekšā. Tāpēc es griežos šajā komisijā izskatīt šo jautājumu un gribu saņemt no jums kādu paskaidrojumu. Ja Tabūna kungs nepilda mūsu satversmi, viņam nav vietas šajā saimā.
Deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienējami kolēģi, šodien daudz bija pieminēts vārds Eiropa. Mēs varam pamēģināt uzzināt, kas notiek Eiropas kontekstā ar šiem ierobežojumiem. Vai kaut kāda partija Eiropas parlamenta var staties, teiksim, tevzemes un brīvības pusē. Es domāju, ka tikai neliela tā saucama nāciju Eiropa deputātu kopa, kur tagad sēž četri fašisti no Latvijas. Fašisti joprojām sēž Latvijas Saeimā.
Es atvainojos, bet, ka Banaukums...
A kāpēc runa par komunistiem, a par fašistiem ne? Tas ir ideologiskais, ideologiskais vārds.
Nevairāk. Deputātam Kabanovam. Deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, es gribētu atgādināt, ka fašismu ir nosodījis Nirnberga startautiskais tribunāls. Līdz ar to šeit runāt šādas vārdas, tomēr tas jau ir noziegums. Diemžēl komunismu vēl nav nosodījis, cer, ka arī to izdarīs. Tālāk, šeit ir jāsaprot skaidri viena lieta. Pie galīgas patiesības mēs te neviens nenonāksim, ar saviem dažādajiem viedokļiem dzīvosim un viss. Tikai nevajag te vienam otru biedēt un citēt kaut ko, bet, jāsaprot, ir arī tāds viedoklis, ka tie, kas ir redzējuši, kas ir izjutuši represijas, viņiem ir pavisam citi pieeji jautājumiem, kā tiem, kas var augstprātīgi runāt, kas paši nav neko izbaudījuši uz savas ādas. Un tāpēc mūsu uzdevums ir, strādājot pie likumiem, censties tomēr atbīdīt no tieksmēm pēc varas tos cilvēkus, kas ir savā laikā izturējušies noziedzīgi pret centieniem atjaunot neatkarīgo Latvijas valsti. Un viss. Un tā ir tā runa. Vienmēr būs strīdi un par to nav ko brīnīties. Lūk, protams, katrs atspoguļos to, kas te notiek tā, kā viņam ienāks prātā, tā ir vitā preses un vārdu brīvība. Bet saprotiet to viedokli, ka šeit būs vienmēr cilvēki, es ceru, kas aizstāvēs tās tiesības lemt dažādi par tiem cilvēkiem, kas ir dažādi izturējušies pret Latvijas neatkarīgo valstu.
Deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie deputāti, paldies par emocionālām debatēm, taču man šķiet, ka visam ir savs mērs, un es domāju, ka Kabanova kungam ir vieta ir uz apsūdzēto soli par šiem vārdiem. Bet tagad pa lietu. Runājot par šo Tautas saskaņas partijas priekšlikumu, man nav skaidrs viens. Ja 7. Saeimas laikā šī partija vērsās Satversmes tiesā un zaudēja procesu, kāpēc viņi tagad atkal atkārto to pašu? Es domāju, ka arī zaudēt ir jāprot, un tas, ko jūs šobrīd darat, ir vienkārši naida kurināšana. Otrs, man nav skaidrs, ja Tautas saskaņas partija atbalsta grozījumus likumā, respektīvi atbalsta likumu, ar kuru tiek ierobežoti amati personām, kurām ir dubultā pilsonība, tad man nav saprotami šie Tautas saskaņas partijas dubultie standarti, kad pēc šīs normas viņi negribētu šķirot pilsoņus, bet pēc prasības ierobežot dubultu pilsoņus, viņi tomēr pilsoņus šķiro. Un visbeidzot, es ieteiktu kolēģiem no Tautas saskaņas partijas pastīties internetā. Vairākas aģentūras vakar sniedz informāciju par Vācijas konstitucionālās tiesas pēdējo nolēmumu. Nav tas zināms, tad var jums pateikt. Vācijas konstitucionālā tiesa ir lēmums, ka Eiropas cilvēktiesība tiesas lēmumi nav tai pilnībā saistoši, bet tikai daļēji. Lūdzu, apmeklējiet seminārus un vairāk lasiet literatūru. Paldies.
Deputāts Nikolais Kabanovs otro reizi.
Cienējamie kolēģi, es domāju, ka vārdus lietas vajag nosaukt vārdiem, kuri to izteno. Man šķiet, ka ja šajā saimā runāt par to, ka daļu no deputātiem vajag izradīt no valsti, teiksim, piespiedu darbi viņam organizēt pie saimas, vai, teiksim, pat, teiksim, liekt iespēju cilvēkiem balotieties pašvaldības tikai tāpēc, ka viņi bija savulaik VDK darbinieki, kāpēc mums nerunā par dažādam, es nezinu, novirzēm politiskā rakstura, novirzēm, kas ir, teiksim, mūsu parlamenta laba puse. Man šķiet, tas ir demokratiski un polemizēt mēs varam, kātor ar cilvēkiem, kuru, teiksim, ideologiska pārliecība man nav tuva. Bet kas attiecas uz ierobežojumiem VDK un kompartijas darbiniekiem? Man šķiet, ka tagad no vairākuma labu deputātu ir bailes no konkurences. Vai jūs nedomājat, ka šie bijušie VDK leitenanti ir gudrāk par jums? Izglītotāk, zina latviešu krievu valodu labi, ja? Angļu valodu. Man šķiet, ka, ja jūs pieļaujat, ka mūsu saimā sēž bijušie padomju armijas pulkvēži, ja? Kāpēc nevajag sēdēt, teiksim, bijušies VDK leitenantiņš? Bet, atgriežoties pie jautājumu būtību, man šķiet, ka agri vai vēli, jums nāksies visus ierobežojumus atcelt, tāpēc, ka šodienas Eiropas garš, politiskais garš, pavisam neatbilst mazai, sikumanai, nacionalradikālai grupinie, kas tagad uzvarēja Latvijas Eiroparlamenta vēlēšanām, bet tas ir pilnīgais, pēdējā elpa šai politiskai novirzei, šai politiskai, man šķiet, spekulācijai, kura reāli Latvijas tautai nav vajadzīga. Paldies.
Deputāts Jānis Urbanovičs.
Cienētā priekšētā godātie kolēģi, vispirms Rasnečs kungs, es jums paldies, izsaku par to, ka jūs mums pasakat, ko jaunu, kur mums griezties, lai būtu gudrākiem. Es jums arī gribu atdarīt ar to pašu, jūs, kad runājat par kādu dokumentu, jūs viņu pirms tam pašķirstiet. Es runāju par satversmes tiesas lēmumu, un tur nav rakstīts nekas no tā, ko jūs teicat, tur rakstīts, ka šie tie ierobežojumi ir attaisnojumi īslaicīgā periodā. Tāds ir satversmes tiesas lēmums uz mūsu iesniegumu. Pēc Eiropas tiesas lēmuma Ždanokas iesnieguma sakarā tur gan ir rakstīts diezgan tiešas norādes, kā mums rīkoties šajā konkrētā jautājumā, un tieši tāpēc, ne jau kaut kādu dubultu standartu dēļ, tieši tāpēc, lai nedarītu to pēdējā brīdī februāra mēnesī, kad jūs aizmirsīsiet šodien šeit, teikto un stenogrammas sapliesīsiet, izmetīsiet no saviem arhīviem, es jums gan viņus pēc tam parādīšu, Rasnečs kungs. Februārī mēs to izdarīsim tā kā tā, un pašvaldību vēlēšanā šīs normas nebūs mūsu likumā. Pieminiet manus vārdus. Mēs daram šo te mūsu iesniegumu ne tāpēc, lai izprovocēt kārtējos runas plūdzes, es nezinu, kāda tagad ir mēneša fāze, droši vien tas to visu izskaidro. Iespējams, ka tas ir vēlēšana tošanās. Vai arī beidzot ir atrast deputātiem kāds temas, par ko viņi jūtās gana profesionāli. Bet mēs iesniedzām tikai vienu iemeslu dēļ, lai mazinātu to valsts, Latvijas valsts kaunu par to negod, ko mēs piedzīvosim, kad mums nāksies šim te Eiropas uzbrēcienam pakalpot. Kā to esam darījuši vairāk kārt. Tālāk, ziniet, šodien ir atkal tā reize, kad tik tiešām ir no šīs tribīnes skanējušas lietas, kas ir krimināls sodāmas. Es piekrītu šoreiz Jurim Dobeļu kungam par to, ka mēs nemainīsim viens otrā viedokli un paliksim pie sava un balsosim pēc tā, kā mēs esam mācīti, kā audzināti un kā mēs domājam. Tas arī ir labi. Bet es domāju, ka ir pēdējais laiks mums nedaudz realistiskāk skatīties, samērot savas ideologiskos dogmātus ar to dzīvi, kas ir ārpus šīm sienām. Atkārtoju. Mēs esam Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienības normas un ideologiskās barjeras arī mums ir jāpārvar, kolēģi mīļie. Mums ir pienācis nedaudz augt. Mēs nevaram turpināt būvēt barikādas un cīnīties kā savulaik Tautas frontē pret iedomātiem ienaidniekiem vai ļoti konkrētiem, kādi toreiz bija šeit Latvijā. Arī tie citi ir mainījušies. Manuprāt, mums nevajadzētu šeit no tribīnes tirežēt jau tā, mums it kā daudzo ienaidnieku tēlu, taisni otrādi dot pozitīvu signālu par to, ka sabiedrībā ir, mums visiem ir vajadzīgi vairāk mums sabiedroto no mūsu pašu iekšzemes cilvēkiem. Un nevairot tādus ienaidniekus, potenciāli radot kādus svārstīgos, viņus pataisīt par ienaidniekiem. Viss, ko mēs ties runājam, tas rada šos tie gan vainu pozitīvos vai negatīvos viļņus. Paldies.
Debates tiek slēgtas. Vai ziņotājām ir? Nav. Lūdzu balsošanas, lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu un balsosim par Tautas saskaņas partijas frakcijas 18. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 70 neviens neatturās. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 19. priekšlikums noraidīts.
Lūdzu, deputāti, lūdzu balsot. Lūdzu, zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 70 neviens neatturās, priekšlikums ir noraidīts.
Arī nākošais 20. Tautas saskaņas partijas frakcijas priekšlikums noraidīts.
Deputāti, lūdzu balsot. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot par Tautas saskaņas partijas 20. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 70 neviens neatturās, priekšlikums ir noraidīts.
21. Priekšlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par 21. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 77 neviens neatturās, priekšlikums ir noraidīts.
22. Tautas saskaņas partijas frakcijas priekšlikums pēc būtības godātie kolēģi ir atbalstīts un iekļauts nākošajā atbildīgās komisijas 23. Priekšlikumā. Kaut gan balsojot komisijā, tas formāli tika noraidīts. Tātad
nav iebildumu.
23. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
24. Priekšlikums noraidīts.
Deputātiem nav iebildumu.
25. Deputāti Jāņa Lagzdiņa priekšlikums ir noraidīts.
Atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Spēkā esošajā vēlēšana likumā ir noteikts, ka pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000, atvainojos, vēlēšanās kandidātu sarakstu var iesniegt tikai un vienīgi politiskās partijas vai to apvienības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka lielajos pagastos, un galvenokārt tie ir Rīgas rajona pagasti, kuros vēlētāju skaits un iedzīvotāju skaits ir ļoti liels un pārsniedz atsevišķos gadījumos pat 10 000 un tuvojas pat 15 000 lielam skaitlim, kandidātu saraksts var iesniegt arī tā saucamās vēlētāju apvienības. Kādas ir divas problēmas? Pirmā, šāda kārtība ir netaisnīga, jo rada, tā teikt, nevienādus konkurences apstākļus, un otrs pats galvenais faktors ir tas, ka vēlētāju apvienībām organizējot vēlēšanu kampaņu, finansējot to, vācot naudas līdzekļus, nav jāievēro tie ļoti stingrie politisko partiju finansēšanas un vēlēšanu kampaņu finansēšanas noteikumi, kādi ir noteikti politiskām partijām. Un tas nozīmē to, ka faktiski netiek kontrolēta, kādā veidā tiek finansēta vēlēšanu kampaņa jau šobrīd ļoti, manuprāt, ietekmīgajās pašvaldībās, īpaši pie Rīgas bagātajās pašvaldībās, kuru budžeti pārsniedz pat lielo rajona centru pilsētu pašvaldību budžets. Un tādēļ, godātie kolēģi, es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, kas vienādo kandidēšanas noteikumus visās pašvaldībās un kā vienīgo kritēriju nosakot iedzīvotāju skaitu.
Debats tiek slēgtas. Lūdzu, zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par deputātu Jānu Lagzdiņu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 9 atturās 6 priekšlikums ir atbalstīts.
26. Priekšlikums noraidīts.
Nav iebildumu.
27. Priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
28. Priekšlikums noraidīts.
Deputāti, lūdzu balsot. Lūdzu, zvanu. Es debatēs, atklājam debats. Debatēs pieteicies Vitālijs Orlovs.
Labdien, cienījumie, godējumie deputāti. Tautas atskaņas priekšlikumas būtība, ja sākātot likumdošanu, un es jums gribu atgadināt, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās likumā ir pateikts, ka amatu sabiedriskā organizācija ģimenes stāvoklis un valodas zināšanas kandidāta noraidīt tikai pēc savas brīvas izvēles. Es neredzu iemeslus, kāpēc mums vajag dalīt līdzīgos likumās ievest atšķirīgus pantus. Es lūdzu jūs atbalstīt tautas atskaņas priekšlikumu, un mums ir ļoti labs, tā saucama ceturtā vara, mums ir žurnālisti, kuri varēs pateikt, kādam deputātam bija otra vai trešā sieva, kurš deputāts savā laikā iznēsā no rūpnīcas, kur viņš strādāja dzeramo spiritu, kurš kada līmenī zina valodu. Mums ir ceturtā vara, un mēs visu to zināsim. Ja? Un es lūdzu atbalstīt tautas atskaņas priekšlikumu, un paldies uzreiz.
Debates tiek slēgtas. Vai... Nav iba. Lūdzu, zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par 28. Tautas atskaņas partijas frakcijas iesniegto priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 68 neviens neatturās, priešlikums nav, priešlikums ir noraidīts.
29. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
30. Priekšlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par tautas atskaņas partijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 66 attura, neviens neatturās, priekšlikums ir noraidīts.
31. Priekšlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 67 neviens neatturās, priekšlikums ir noraidīts.
32. Priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot pēc būtības 33. Priekšlikumā.
Nav iebildumu par 32. un 33. priekšlikumu.
34. Frakcijai Tēvzemēji un brīvībai LNK priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 35. priekšlikumā.
Nav iebildumu par 34. un 35. priekšlikumu.
36. priekšlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par 36. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 64 neviens neatturās, priekšlikums noraidīts.
37. Priekšlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par 37. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 69, neviens neatturās. Priekšlikums ir noraidīts.
38. Frakcijas Tēvzemē un brīvība LNK priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot 39. Priekšlikumā.
Par 38. un 39. priekšlikumu deputātiem. Lūdzu balsot. Par 39. Lūdzu zvanu. Par 39. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par 39. priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 16, neviens neaturas, priešlikums atbalstīts.
Godātie kolēģi, 40. un 41. priešlikums jāskata ir kontekstā. Pēc būtības 40. Tautas saskaņas partijas frakcijas priešlikums ir noraidīts, ir atbalstīts, bet balsojumā noraidīts komisijā, iekļaujot šo priešlikumu būtību 41. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priešlikumā. Tādējādi komisijas vārdā aicinātu noraidīt 40. priešlikumu un atbalstīt 41.
Deputātiem nav iebildumu.
42. Priešlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par 42. Tēvzemes un brīvības priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 53, atturās 5, priešlikums ir noraidīts.
43. Priešlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par 43. Priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 66, neviens neatturās, priešlikums ir noraidīts.
44. Priešlikums noraidīts.
Nav iebildumu.
45. Priešlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
46. Priešlikums noraidīts.
Nav iebildumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par 46. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 67, neviens neatturās, priekšlikums ir noraidīts.
47. Priekšlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par 47. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 70, neviens neatturas, priešlikums ir noraidīts.
48. Priešlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par 48. Priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 64, neviens neatturas, priešlikums ir noraidīts.
49. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Nav iebildumu.
50. Priešlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Es atvainojos, atklājam debates. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Agāšins.
Cienīmi kolēģi, šis priekšlikums ir tehniskas dabas priekšlikums, un mēs piedāvājam izslēgt 25. Panta 3. Daļu. Spēkā esošā redakcija paredz, ka iecirkņa komisijai jānodrošina, lai pie ieejas vēlēšanu telpa tiktu pārbaudīts, vai atnākušie pilsoņi ir šā vēlēšanu iecirkņa vēlētāji. Mūsuprāt, ja tiks saglabāta šī norma, tas nozīmēs, ka vēlētājiem bez pases ir arī jāņem sev līdzi paziņojums par viņam noteiktu vēlēšanu iecirkni. Tādu pienākumu neviens likums šodien neparedz un vēlētājiem neuzliek. Vēlētāju personu apliecinā vienīgi pasē. Kas notiks ar vēlētāju? Ja tam nebūs līdzi šis paziņojums, viņu sūtis atpakaļ uz mājām, šī rīcība būs absolūti nelikumīga. Lūdzam atbalstīt 50. Tautas saskaņas partijas frakcijas priekšlikumu, jo vēlētāju pareizu ierašanas savā iecirknī var noteikt tikai pēc sārakstiem. Un arī iespējams es pieļauju, ka spēkā esošā redakcija ir vērsta pret novērotājiem un žurnalistiem. Lūdzu, balsot par.
Debates tiek slēgtas. Es atvainojos. Debatēs pieteicies deputāts Boris Cilevičs.
Jā, paldies, papildus tam, ko Gešana kungs jau teica. Nu, padomāsim, kā var pie ieejas pārbaudīt, vai šis konkrēts pilsonis ir šai iecirkņa vēlētājs vai nē. Vienīga iespēja ir salīdzināt ar sarakstiem, ar vēlēšanu reģistru. Tad kur atradīsies tie saraksti, kur atradīsies vēlēšanu reģistrs? Vai viens eksemplārs būs pie ieejas pie policistiem un cits tur pie galdiem, pie vēlēšanu iecirkņa darbiniekiem? Kā praktiski ir iztenojama šī norma? Un vēlreiz gribu uzsvert to, ko jau mīna Gešana kungs. Jo faktiski šeit ir ļoti skaidri noformulēta norma, kas nepieļauj. Ne novērotāju piedalīšanas, ne arī žurnālu. Listu klātbūtne. Tātad līdz ar to šī norma vismaz tādā formulējuma vienkārši nedaru un pretrunā ar virkni citu normu. Kā kompromisu, protams, varētu apspriest nākamu 51. priekšlīgumu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šādā veidā to atstāt nevar. Paldies.
Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēgi, kāpēc vajag izslēgt vispār šito normu, tas ir šo konkrēto redakciju? Man, kā Latvijas Republikas pilsoņiem, neviens nevar aizliegt, ieiet jebkura vēlēšanas iecirkni. Es nemaisīšos komisijas darbība, bet ieiet tur, man nav aizliegts nekur.
Debates tiek slēgtas. Vai komisija? Lūdzu. Komisijas vārdā deputāts Lagziņš.
Kolēģi deputāti, tik tiešām valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē par kolēģi minēto problēmu bija diezgan plašs debats. Komisijas darbā piedalījās kā eksperts Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs un sekretāri. Uzklausot viņu argumentus, komisijas locekļu vairākums neatbalstīja šo priekšlikumu, bet tas neliedz izvērtēt nopietni jūs diezgan pamatotos iebildumus, sagatavot likumprojektu trešam lasījumam. Es aicinātu komisijas vārdā balsot, kā komisija lēmus.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par 50. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 66 atturās 4. Priekšlikums ir noraidīts.
51. priekšlikums noraidīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par 51. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 67 atturās 2 priekšlikums ir noraidīts.
52. deputāta Jāņa Lagziņa priekšlikums, ar kur tiek ierosināts noteikt, ka pirms vēlēšanu dienas var iepriekš balsot 5 dienas, nevis 3 dienas, kā šobrīd noteikts likumā ir noraidīts.
Atklājām debats. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēgi, ja mēs paņemsim dažus kritērijus, kuras izvirza ECO, tad sanāk, ka pie šīta kritērija ECO vienām valstīm uzliek vienus kritērijus, otram otrus kritērijus. Viens no iebildumiem Tikko patreiz notikušajās Baltkrievijas vēlēšanas bija tas, ka uz iecirkniem uz iepriekšējo balsošanu atnāca diezgan liels skaits cilvēku. Ja mēs uzliksim 5 dienas, tad arī pie mums būs lielāks skaits to cilvēku, kuri atnāks uz vēlēšanas iecirkniem. Un man gribēja to zināt, vai ECO misija arī mums uzliks tādus pašus iebildumus.
Deputāts Dzintars Rasnečs.
Kolēģi, priekšlikumu nevajadzētu atbalstīt, jo Latvijas praksa līdz šim maksimums ir bijušas 3 dienas, un mēs esam pietiekoši labi komisijās stikuši galā ar to. Pat 3 dienas ir daudz. Reāli šīs 3 dienas, tas ir arī 3 naktis, kas prasa policistiem vai laukos zemesargiem apsargāt šos iecirkņus. Tas prasa milzīgas izdevumus, vai tam ir segums vispār 5 dienām. 3 dienas, tas jau ir ļoti, ļoti daudz. Es nesaprotu, kāpēc vajag 5.
Deputāts Staņislavs Šķesters.
Cienījamie kolēgi, cienot Lakstiņa kunga priekšlikumu, bet es vienkārši gribētu vēl atzīmēt to, ka komisija tiešām bija šī diskusija, un pamata jautājums šeit bija šīs finanses. Un skaidrs, ka centrālā vēlēšana komisija arī atgādināja to, ka šeit vēlēšana komisija 2 dienas ir jāstrādā papildus režīmā, nevis tādā režīmā, kas ir, teiksim, vienkārši saņemošo informāciju, dodot informāciju vēlētājiem. Tāpēc šīs izmaksas varētu būt, teiksim, palielinās gandrīz dubultā. Tāpēc ir lūgums, ka varbūt Lakstiņkungs varētu noņemt savu priekšlikumu, bet ja nē, tad, nu, praktiski, tad nevajadzētu atbalstīt. Paldies.
Debates tiek slēgtas. Vai komisijas vārdā? Nav. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Un balsojam par 52. Deputātu Lakstiņa priekšlikumu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 51, atturas 4, priekšlikums ir noraidīts.
53. Priekšlikums noraidīts.
Nav iebildumu.
54. Priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
55. Priekšlikums noraidīts.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Balsojam par 55. Priekšlikumu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 58, neviens neatturas, priekšlikums ir noraidīts.
56. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
57. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
58. Tautas saskaņas partijas frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot to 59. Priekšlikumā.
Par 58. un 59. Priekšlikumu deputātiem nav iebildumu.
60. Priekšlikums noraidīts.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošu. Es atvainojos. Debatēs, atklājam debatas. Debatēs ir pieteicies deputāts Ats Kampers.
Godātais Saeimas prezidij, cienītie kolēģi, 60. 61. Priekšlikums ir, manuprāt, ļoti būtiski jautājumi, kas parādīs, kā tālāk attīstīsies demokrātija un valsts ārpus Rīgas Latvijas pašvaldībās. Un kur ir šī problēma, par ko mēs šobrīd runājam? Es domāju, nevienam nav noslēpums, ka šobrīd liela daļa mūsu vēlētāju, liela daļa cilvēku uzskata, ka valsts vara vairāk nodarbojās ar savstarpējiem ķīviņiem, ar krēslu turpu šurpu bīdīšanu, un ļoti reti viņiem atliek laiks padomāt par to, kā strādāt savu vēlētāju, to cilvēku labā, par kuriem vienmēr pirms vēlēšanām viņi runājuši. Un ja Saeima savu laiku jau gan pēc garām debatēm, ņemot vērā 30. Gadu pieredzi sapratusi, kas liela sadrumstalotība, kurā nelielas, mazspējīgas partijas tikai un vienīgi traucē darbu, tad līdz šim pašvaldībā šī problēma nav novērsta. Tad kāpēc, manuprāt, tā notiek pašvaldībās un kāpēc mums būtu jāatbalsta gan 60. Gan 61. Priešlikums, kas nosaka 5% barjeru ievēlējumību pašvaldībās. Pirmais arguments ir tas, ka ļoti daudz šobrīd sarakstu pašvaldībās veido viens vai divi cilvēki, kur bieži vien ir kaimiņi, draugi, radi paziņas, un ļoti liela iespēja viņiem tiešām ir ievēlēties, lai gan viņi nekad vai ļoti reti kad piedāvā nopietnu politisku vīziju redzējumu konkrētai pašvaldībai un tās attīstībai. Parasti šādu cilvēku mērķis ir tikai un vienīgi pašvaldības deputātu gods un varbūt vēlams pat pašvaldības vadītāja gods. Tas, manuprāt, nav pareizi un ļoti daudz piemēru Latvijā, kad mēs redzam, kad šādu iemeslu dēļ, kad pašvaldība sašķelta pa vienam, diviem deputātiem no daudzām, daudzām partijām vai partiju apvienībām, notiek pārsvarā nevis darbs vai attīstība, bet gan savstarpie ķīviņi. Šādos gadījumos cilvēki izceļ tikai savu personību, iekarina sevi zelta rāmītī un nevienmēr vai retikāt domā par īsto darbu, ko viņi ir solījuši. Šajā gadījumā problēma ir arī politiskajām partijām, kuras līdz šim nav pievērsušas nopietnu uzmanību darbam ārpus Rīgas, jo tomēr Rīga un vecrīgas politika, kā to reizēm saucam, parasti ir tā prioritāte, ar ko mēs politiķi reizēm aizraujamies, pilnīgi aizmirstot par pašvaldībām, kur atrodam reizi pirms vēlēšanā vienu cilvēku, kurš varbūt ir cienīts, ieliekam viņu šajā avīzē zelta rāmītī un viņu reizēm arī ievēlu. Godātie kolēģi, atbalstot šo priešlikumu, Latvijas iedzīvotāji iegūs to, ka partijas būs spiestas atbildīgāk pievērsties vēlēšanu procesam un domās par savu spēku apvienošanu, nevis par dalīšanos. Šajā gadījumā partiju interesēs būs tiešām veidot kopējus spēcīgus sarakstus ar kopējām pašvaldības vīzijām, lai reāli tas tiktu īstenots nevis katrs konkrēts cilvēks izvirzīt sevi un domā tik par sevi. Līdz ar to noteikti mēs panāksim, ka mazāk būs ķīviņu un vairāk darbu, un līdz ar to mēs panāksim, ka arī pašas partijas paliks spēcīgākas, un šī mūsu politiskā demokrātija, kāda viņa līdz šim brīdim, attīstīsies, un mēs ļoti, ļoti ceram, ka arī cilvēki to novērtēs. Un nobeidzot, man gribētos atgādināt šo kāpos kungu atnesto dāvanu no ķenča, jo mērnieku laika ir tas, klasiskais latviešu sadrumstalotības piemērs, kurš šodien tā ļoti, ļoti zīmīgi mums parādījās. Godātie kolēģi, atbalstot šo priekšlikumu, mēs domājam par latviešu tautas apvienošanu, par pašvaldību darba uzlabošanu, un šajā gadījumā, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti atbildīgs lēmums katram no jums. Īpašs lūgums mūsu kolēģi no Tautas partijas, jo runājot ar jūsu tiešām cienījumiem pilsētu mēriem, tiem cilvēkiem, kas saprot šīs problēmas, neviens no viņiem nav teicis, kad šo barjeru nevajag. Visi saka vienā balsī, jā, šī problēma ir jārisina, jānosaka ir šī 5% barjera. Aicinu jūs arī atbalstīt šo priešlikumu, nevis domāt un strādāt pretēji savus pašas partijas biedriem. Paldies!
Debates tiek slēgtas. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par frakcijas Tēvzemes un Brīvības LNK priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 27, atturās 32, priekšlikums ir noraidīts.
61. Frakcijas jaunā laika priekšlikums, kas pēc būtības ir ļoti līdzīgs Tēvzemē brīvībai priekšlikumu, arī komisijā neguva vairākumu atbalstu.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par 61. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 26, atturās 34, priekšlikums nav atbalstīts.
62. Priekšlikums, ar kuru...
Cienījamais Lazdīgums. ir saņēmis prezidijas, ir saņēmis 10 saņēmis deputātu, Kaujiša, Rugāts, Mūrniecis, Rībens, Klaus, Strēļa un citu iesniegumu lūdzu turpināt 21. oktobra saņēmis sēdi līdz visu jautājumu izskatīšanai bez pārtraukuma. Vai ir iebildumi? Ir iebildumi? Lūdzu, lūdzu deputātu Kantānu. 5 minūtes.
Godējamie kolēģi, es ļoti lūgtu šoreiz ievērot, jo kultūras un izglītības komisija ir tikšanās ar Rīgas domniekiem, un tā ir precīzi 12.30. Es lūgtu būt tik laipni un saprotoši un atļaut mums šo starprīt izmantot šai ārkārtas situācijai, lai nokārtotu savā komisijā lietas. Ne, bet ir viņi ataicināti, ir jau par vēlu. Nu, es nevaram, nu, esat tik lūdzu saprotieši, tie ir vies mūs, tā no mūsu iekšējās sapulces. Tikai, un tas ir no visām partijām, no visām frakcijām, tā kā es domāju, ka tas ir visiem viennozīmīgi svarīgi.
Paldies. Es saprotu, ka jūs runājāt pret, viens var runāt arī par. Nav kas runā par. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu balsojām par iesniegto priešlikumu par sēdes turpināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 34 atturas 6 sēdi tiek turpināti.
62. Jāņa Lagzdiņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Nav iebildumu. Lūdzu atklājam debats. Debatēs ir pieteicies deputāts Juris Daubiņš. Nav. Tad lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par 72. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 16 neviens neaturās priekšlikums ir atbalstīts.
Nākošais ir frakcijas Tēvzemēm brīvībai LNNK priekšlikums. Es aicinātu godātie kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ir ļoti būtisks un paredz to, ka arī attiecībā uz vēlētāju apvienību vēlēšanu kampaņu finansēšanu tiek noteikti zināmi tātad finansēšanas ierobežojumi, atlātums un atbildība. Es aicinātu atbalstīt komisijas vārdā 63. Priekšlikumu un iekļaujot to komisijas izstrādātā 64. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu par 63. Un 64. Tā, atklājam debats. Debatēs ir pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, es neuzstāšos varbūt šeit ne par ne pret, es gribu vērst uzmanību visai Saimai, ka vēlēšanu apvienības, tā arī partiju sarakstos, parādīsies ārvalstu pilsoņi, Eiropas Savienības pilsoņi, saskaņā ar partijas finansēšanas likumu neviena partija nevar dabūt finansējumu no ārzemēm un vajadzētu uz trešo lasījumu domāt par to, kā ielikt šo normu, jo ja tas cilvēks pretendē uz kaut kādu vietu šeit, kaut gan viņš iet partijas nu, sarakstā, tad ja nu nemainīt šo normu finansēšanas likumā, tad ielikt līdzīgo normu arī apvienības likumā, jo nebūs vienlīdzības.
Debats tiek slēgtas.
Komisijas vārdā varbūt informēt gribētu par to, ka ne 63. ne 64. Priekšlikums nediskriminē partijas vēlētāju apvienības, bet tieši otrādi vienādo tos noteikums, kādus likumdevējs izvirzīs politisku partiju vēlēšanu kampaņu finansēšanā un vēlētāju apvienību kampaņu finansēšanas kontrolē un pāraudzībā. Un tik tiešām, Golubovkungs, jums ir taisnība, ka pašvaldība vēlēšanās par kandidātu varēs pieteikt tātad Eiropas Savienības attiecīgu pilsoni, kurš atbilst šā likuma prasībām, jau varēs noteikumus, bet tiešām, kā Eiropas Savienības pilsonis, viņš nevarēs finansēt pats savu vēlēšanu kampaņu. Tik tiešām tā tas ir. Bet tas attieksies arī uz Latvijas pilsoņiem. Es aicinātu atbalstīt 64. priekšlikumu.
Deputātiem par 63. un 74. priekšlikumu iebildumu nav.
Komisijas vārdā es aicinātu balsot kopumā par likumprojektu, pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret nav atturās 6, likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Kāds būtu termiņš?
Komisijas vārdā aicinātu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 28. oktobri.
Vai ir citu priekšlikumu? Citu nav, tātad 28. oktobris.
Kolēģi, vienlaiks es gribētu atvainoties deputātam Pēterim Montužānam par pārpratumu ar sakarā referēšanu.
Pirms izskatām nākošās šīs dienas darba kārtības jautājums, Saeimas prezidijas ir saņēmis sekojošu deputātu Tomačovu iesniegumu. Lūdzu man piešķirt bezalgas atvaļinājumu 21. oktobrī. Un lūgums ir iekļaut šo šīs dienas kārtību apstiprināšanu. Vai ir deputātiem iebildumi? Paldies. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis pieprasījumu ministra prezidenta biedram Ainaram Šleseram, kur parakstījuši 10 deputāti jaunā frakcijas jaunais laiks deputāti Latkauskas, Zaķis, Petersons, Strēls un citi par tiesvedību ar Kempmaieras mediju cipru televīzijas ieviešanu. Minētais pieprasījums tiks nodots pieprasījumu komisijai. Tālāk dienas kārtībā nākošais jautājums ir likumprojekts personas speciālās aizsardzības likums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segviņš.
Kolēģi, izskatam likumprojektu personas speciālās aizsardzības likums otrajā lasījumā. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Septītais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Astotais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Devītais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Desmitais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 3, neviens neatturas, likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu, priekšlikuma iesniegšanas termiņam trešām lasījumām.
26. novembris.
Citu priekšlikumu nav, 26. novembris. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā, aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā, Linda Mūrniec.
Grozījumam Nacionālās drošības likumā saņemts viens priekšlikums no deputāta Kabāno, kurš nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par deputātu Kabāno priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 59 neatturas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 6 atturās 6 likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
10. novembris.
citu priekšlikumu nav, 10. novembris. Paldies. Nākošais likumprojekts grozījums Latvijas Republikas valsts robežu likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāta Linda Mūrniece.
Likumprojektam saņēma divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir noraidīts.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 17 pret 50 atturās divi priekšlikums ir noraidīts.
Otrais priekšlikums iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 72 pret un atturās nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu iesniegšanas priekšlikuma iekšlikšanas termiņu trešajam lasījumam.
1. novembris.
Citu priekšlikumu nav 1. novembris. Nākošais likumprojekts grozījuma obligātās militārās dienas likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāta Linda Mūrniece.
Likumprojektam saņēma divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Aicinu likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret un atturās nav likumprojekts otrā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
1. novembris.
1. novembris. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums. Likumprojekts. Grozījumi civilās aizsardzības likumā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā Linda Mūrniece.
Likumprojektam saņemt 4 priekšlikumi. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 72 pret un atturās nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
1. novembris.
Citu priekšlikumu nav 1. novembris. Nākošais dienas kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma pastu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības un agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā Krišāns Peters.
Godātais prezidī, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir iepazinusies un izskatījusi likumprojektu grozījumu pastu likumā reģistrācijas numuru 956 un pieņēmus lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā un komisija arī aicina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Peter Kungs, lūdzu zvanu, vispirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret neviens nav atturās divi likumprojektam ir steidzamība. Lūdzu, Peter Kungs, balsojums.
Komisija arī aicina atzīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Un balsojam par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret un atturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 28. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, tātad 28. oktobris. Nākošais dienas kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā ārvalstu bruņotu spēku status Latvijas Republikā. Otrais lasījums – aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāta Linda Mūniec.
Likumprojektam saņēma divu priekšlikumu. Pirmais – deputāta Kabano priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par deputātu Kabano priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 75 atturas viens priekšlikums ir noraidīts.
Otrais deputāta Kabano priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 62 atturas divi priekšlikums ir noraidīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 16 atturās 5 likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajām lasījumām.
1. novembris.
Citu priekšlikumu nav. 1. novembris. Nākošais dienas kārtības jautājums – likumprojekts par Eiropas konvencijas par terorismu apkarošanu grozījumu protokolu. 1. lasījums ārlietu komisijas vārdā Igors Solovjovs.
Godātie kolēgi, šī protokola parakstīšana nodrošinās efektīvu sadarbību ar Eiropas Padomes dalību valstiem un citām valstiem, kas izteikušās piekrišanu būtu saistītām ar protokolu terorizma apkarošanā. Komisijas vārdu aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu iesniegšanas termiņu priekšlikumu otrajām lasījumām.
30. oktobris.
31. oktobris. Citu priekšlikumu nav, tātad 31. oktobris. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums. Likumprojekts par Pasaules veselības organizācijas vispārējā konvenciju par tabaks uzraudzību. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārda Igors Solovjovs.
Tātad konvencija paredz aizsargāt sabiedrību no tabakās ietekmes uz veselību sociālām, vides un ekonomiskajām sēkām. Patreiz konvenciju ir parakstījuši 168 valstīs un Eiropas Savienībā, un 30 no šīm valstīm konvenciju jau ir ratificējušās. Nu, tātad komisijas vārdā aicinu jūs pirmajā lasījumā atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturās viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajām lasījumām.
30. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. oktobris. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums likumprojekts par 1970. gada 21. septembra līgumu par savstarpēju slepenības garantēšanu izgudrojumu, kas saistīta ar aizsardzību un kuriem izsniegt patentu pieteikumu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārda Igors Solovjovs.
Nu, nosaukums pats par sevi jau viss pastāstīt. Tātad es aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajām lasījumām.
Arī tāpat 30. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajām lasījumām 30. oktobris. Nākošais dienas kārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu Saeimas deputāta Ēnara Repša saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā. Pāvils Maksimovs.
Mandātu un iesniegumu komisija izskatīja ceļa policijas administratīvo protokolu sakarā ar deputāta Repšas veiktot ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumu. Ceļa policija lūdz atļauju saukt deputātu Repšu pie administratīvās atbildes. Komisijas vārdā lūdz izskatīt iesniegto lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 3, atturas 2, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums – lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītājās operācijas Afganistānā. Ministra kabineta iesniedzējs, kura... Tad lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 12, atturas 6, lēmums pieņemts. Nākošais likumprojekts par Maksimo Jakovļevu atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pirmais lasījums pilsonības likuma izpildes komisijas sēdā Anta Rugāta.
Godātie kolēģi deputāti, likumprojekta reģistra numurs 962. Jūs esat droši vien iepazinušies ar visu likumprojektam pievienoto dokumentu kopijām. Lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu, izskatīt likumprojektu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 2, atturās 3, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums par bezalgas atlaidēm piešķirstām deputātam Andrim Tomačovam. Lūdzu zvanu. Es atvainojos. Pirms balsošanas man ir jāsaka, ka prezidijs šodien viņam piešķīršu atvaļinājumu. Tā kā šis bija tikai informācija. Vēl iepriekšējām dienas kārtības jautājumam par pilsonības piešķiršanu, kāds būtu priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumu. Lūdzu ieslēt mikrofonu Rugātas kundzei.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš nedēļa. Paldies. Nākošais ceturtdien.
Tas ir 28. oktobrs. Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. oktobrs. Lūdzu deputātiem reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Tā, deputāts Viesturs Šiliņš grib sniegt informāciju.
Godātie kolēģi, tūlīt pēc sēdes uz dažām minūtēm lūdzu sanāksim kopā Latvijas un Vēles starpparlamentu grupas dalībnieki. Šeit pat blakus Lielbritānijas un Vēles, jā.
Jevgēnija Stalidzāne.
Sociālās darblietu komisijas sēd 14.30 sociālās darblietu komisijas telpās.
Pēters Simpsons.
godējami kolēģi, bērnu tiesība aizsardzības apakškomisija pēc 15 minūtēm, 1:15, lūdzu laipni atvēlētāja Zaļo un Zemnieku savienības vadītāja kabinetā uz sēdi. Pagājušā reize runātais, bet neizskatītais jautājums. Tur ir tehniskais aprīkojums attiecīgs tajā kabinetā.
Ainārs Latkauskas.
Atgādinājums pretkorupcijas komisijas locekļiem 3:00 mēs tiekamies ar Maķedonijas pretkorupcijas komisijas pārstāvjiem, kas ir ieradušies Latvijā. Lūdzu, atnākt.
Guntis Bērziņš.
Es gribētu atgādināt, ka darba grupai par komunismu totalitārismu deklarāciju lūdzu satikties 3:14 cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas telpās. Paldies.
Staņislavs Šesters.
Jā, paldies. Es lūgtu valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju 14:00 uz sēdi. Paldies.
Saimes sekretārs Jānis Šmits.
Godātie kolēģi, parlamentāra izmeklēšanas komisijas sēdi notiek stuliņ pat sarkanajā zālē.
Izdruks nolasīšanai vārds Aleksandram Bartaševičam.
Cienījumie deputāti nav reģistrējušies. Inna Drūviete, Sergejs Fjodorovs, Silva Golde, Anatolijs Maskevičs, Vitalijs Orlovs, Mihails Petkevičs, Andrejs Radzevičs, Jānis Reirs, Anna Seile, Artis Pabriks, Jānis Strazdiņš, Andrejs Tolmačovs, Erika Zommere. Paldies.
Visi 21. oktobra sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde tiek slēgta.